Miss Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessar hugleiðingar. Þetta er raunhæft, þetta er mjög raunhæft. Og líka varandi fasteignir sem lítisvirði eru, kannski út á landi, sem fólk erfir, kannski að hluta til, eins og ég nefndi hér í minni fyrir spurningu. Og ég tek undir orð hæstvirtum ráðherra þegar hann lýsti því yfir að þetta eitthvað sem nefndin ætti virkilega að skoða vegna þess að í mörgum tilvikum getur þetta verið mjög ósanngjarnt og ég veit dæmi þess og hef heyrt dæmi þess að fólk hafi sem sagt ekki notið þessa afslátta sem getur numið verulegum fjárhæðum getur numið verulegum fjárhæðum fyrir ungt fólk sem að festa kaup og íbúð en hefur svo kannski einhverjum árum áður erft einhver hlut í fasteign kannski út á landi sem lítils eða einskisvirði en nýtur þá ekki þessa afsláttu. Þannig ég tekur undir orð hæstvirtur ráðherra að ég tel að nefndin ætti að skoða þetta verulega og að fyrsta hægt að koma hér inn í lögunum eignar hluta í kaupum, þar að segja, lágmarks eignar hluta, svo að njóti afsláttanins, að þá hlýtur að líka vera hægt að taka til þess sem ég er að nefna.
Svarar hæstvirtur ráðherra öðru sinni.